Ora Moldovei.
O seară bună, vă spun tuturor.
Din studioul Europei Libere,
de la Praga,
Alexandru Ieftode
și Oana Serafin.
Reacții de la Tiraspol la realegerea lui Vladimir Voronin în funcția de președinte al Moldovei.
Reacțiile trecătorilor din Chișinău
și ale presei de limbă germană.
Președintele își continuă vizita la Washington.
Șeful administrației prezidențiale de la Moscova avertizează asupra unui pericol al dezintegrării Federației Ruse.
Și ce burse de studii vor putea dobândi în România studenții din Republica Moldova. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, marți, 5 aprilie. Mai întâi însă Alexandru vă prezintă buletinul de știri. Serii.
Purtătoarea de cuvânt a președinției de la București, Adriana Săftoiu, a anunțat că cetățeanul român de origine arabă, Omar Haysam, a fost reținut de către procuratură, sugerând că în legătură cu răpirea celor trei jurnaliști români în Irak. Menționăm că alte acțiuni conexe se derulează la București și Bagdad, orice alte informații suplimentare în acest moment periclitează acțiunea de recuperare a jurnaliștilor români răpiți, a spus purtătoarea de cuvânt a președinției române, citată de media Fax. Ministerul de Interne de la Bagdad a anunțat răpirea luni seara a unui general de brigadă din armata irachiană. În alte evoluții, forțele americane și irachiene au condus o operațiune împotriva insurgenților dintr-o suburbie a Bagdadului. În cursul luptelor au fost uciși doi militari americani și unul irachian. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, au abordat problema Ceceniei în cursul unei întrevederi azi la Sochi, liderul rus declarând că Moscova nu dorește să evite acest subiect în dialogul cu Bruselul. Potrivit unui consilier al președintelui rus, cei doi au discutat și despre situația din Orientul Mijlociu, Moldova, Abhazia și despre programul nuclear al Iranului. Guvernul de la Tbilisi a respins sugestiile Rusiei să achite compensații de milioane de dolari pentru retragerea celor două baze militare rusești din Georgia. Într-o declarație separată făcută de președintele georgian la o unitate militară, Mihail Saakashvili a spus că Georgia este gata să accepte o retragere treptată a trupelor ruse, astfel încât să fie amortizată povara financiară a retragerii. Ne aflăm în negocieri cu Rusia, discutăm cum să rezolvăm problema de o manieră civilizată. Le-am propus să înceapă o retragere treptată și le oferim dreptul de tranzit a armamentului pe teritoriul nostru, dar toate aceste măsuri trebuie adoptate în pachet, a declarat Saakashvili. Aflat în vizită la Baku, secretarul general al CSI, Vladimir Rușailo, a declarat că discuțiile despre reformarea CSI nu se referă la transformări structurale, ci doar la proiecte care să optimizeze activitatea în cadrul comunității. După discuții cu premierul azer, Artur Rasizade, Rușailo a spus, citat de Itartas, că CSI-ul nu trebuie plasat într-o poziție conflictuală în raport cu altă organizație regională, GUAM, din care fac parte alte câteva foste republici sovietice, între care și Azerbaidjanul. Președinția GUAM, structură văzută în Occident, drept o alternativă pentru CSI, urmează a fi preluată de către Republica Moldova în cursul unei reuniuni pe 22 aprilie la Chișinău. Aflat în continuare la Moscova, fostul președinte kirghiz Askar Akayev și-a exprimat speranța că demisia sa anunțată ieri va contribui la restaurarea ordinii și înțelegerii între diferitele grupări din Kirghizistan. Răsturnat în cursul unei revolte acum două săptămâni, Akayev s-a pronunțat pentru alegeri prezidențiale în luna iunie care să se desfășoare într-o atmosferă democratică, de transparență și corectitudine.
Presa de astăzi din Moldova nu comentează prea mult votul de ieri din Parlament și alegerea președintelui Vladimir Voronin pentru încă un mandat cu 75 de voturi din cele 101 ale parlamentarilor. La vot nu au participat deputații din fracțiunea Alianța Moldova Noastră. Partidul Popular Creștin-Democrat, Partidul Democrat și Partidul Social Liberal au votat în favoarea lui Vladimir Voronin, încă președinte al Partidului Comuniștilor. Pentru Cornel Ciurea de la Democrația, cităm, a fost o decizie politică pe care poți o iei doar în situații limite. În timp ce Dumitru Lazur, de la Jurnal de Chișinău, în articolul intitulat Roșca Voronin, preferă să reamintească cititorilor recente declarații ale liderilor opoziției, declarații în care aceștia respingeau, mai mult sau mai puțin categoric, o astfel de eventualitate. Constantin Tănase, de la Timpul, vorbește despre o mizerie. Ce crede însă lumea de pe stradă, electoratul? Ilona Spătaru a întrebat la întâmplare câțiva trecători pe străzile centrale ale capitalei.
Ce credeți despre faptul că ieri mai multe partide de opoziție au votat pentru realegerea lui Vladimir Voronin în funcția de președinte?
De râsul lumea am fost, de râsul lumea a rămas. Așa e.
Dar înainte de a vota cu președintele Voronin, opoziția i-a pus niște condiții. Știți care sunt ele?
Am citit în știri pe internet.
Credeți că președintele Voronin își va onora promisiunile date opoziției în schimbul votului?
Vom vedea. Ei întotdeauna își spun promisiunile în fața întregului popor, însă niciodată nu se le țin. Vom aștepta.
Îmi pare că o să fie nevoit să le îndeplinească, pentru că, de altfel, o să-și piardă încrederea și a poporului și alegătorilor, în general.
Cred că opoziția a făcut o alegere corectă. Trebuie să fim uniți, doar atunci vom trăi bine. Cel mai important pentru mine este stabilitatea, să avem de lucru și să trăim în liniște.
Decepționată sunt de mult, din 90, de atunci. Numai în favoarea poporului băștinaș nu s-a făcut nimic. Deci nici unii n-au respectat promisiunile sau, mă rog...
Înainte de a-și da votul pentru președintele Voronin, opoziția i-a pus niște condiții. Știți ce condiții?
Știu ceva, vă zic că rămâne de văzut dacă o să le respecte. Eu nu prea aș avea încredere. Aceasta e o strategie de moment pentru a accede la puterea, a căpăta funcția de președinte. Da? Mai departe nu prea cred. Poate, vă zic că Occidentul o să-l poată influența cumva, vă zic că după cum afirmațiile și le-a schimbat ca să convine Occidentul. Poate că o să-l constrânge să-și schimbe și faptele.
Credeți că Voronin este gata acum să-și dea demisia din funcția de președinte al Partidului Comuniștilor? Să înceapă astfel reformarea partidului?
S-ar putea, dar cred că asta o să fie totuși formal.
Îmi pare rău. Eu am votat nu pentru comuniști.
S-a văzut că domnul Roșca e de partea comuniștilor, fără că se exprime direct. Și îmi pare că cât a zis el că nu o să voteze pentru, dar a mers la asta, ori nu a avut încotro, ori... Nu știu ce să zic, îmi pare că nu trebuie de făcut așa ceva. Poate pentru viitor e bine că au găsit un compromis.
Cred că nu trebuie așa. O să vedem. Dacă zic ei că e pentru binele nostru...
Nu mă interesează politica și îmi vine greu să judec. Cred că există o cauză comună dacă au procedat așa cei din opoziție.
Eu cred că totuși mai bine că e Voronin. Are practică lui, da. Și cred că și mai bine.
Deci poate să fie bine în țară. Altceva nu are importanță.
Dar știți că aceste partide i-au pus niște condiții președintelui Voronin înainte de a-l alege?
Condițiile au fost normale puse, care le-au avut de fapt și președintele Voronin, așa că de atât s-au ajuns la un consens.
Opinii culese la întâmplare astăzi pe străzile din Chișinău de Ilona Spătaru. Numele premierului pe care îl va desemna președintele Vladimir Voronin nu este cunoscut deocamdată, dar viitorul prim-ministru are deja schițat un caiet de sarcini pe care l-a elaborat Academia de Științe în frunte cu președintele acesteia, Gheorghe Duca. Vanț Ven, care a concurat cu președintele Voronin în competiția pentru funcția de șef de stat, i-a înmânat această listă de priorități președintelui nou ales imediat după ce a fost anunțat rezultatul votării de ieri. Președintele Voronin, la rândul său, a dat asigurări că va prelua parte din opțiunile fostului său contracandidat pentru a le pune în aplicare. Vitalie Dogaru a încercat să afle cum arată lista de priorități elaborată de Academia de Științe pentru un următor program de guvernare.
Programul elaborat de Academia de Științe a Moldovei este intitulat Integrare Europeană și Reîntregire Teritorială prin Dezvoltare Durabilă Bazată pe Cunoaștere. Savanții au conceput documentul ce urmează să ajungă pe masa viitorului premier drept un compartiment alăturat strategiei de creștere economică și combaterea sărăciei, a planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană, programului național Satul Moldovenesc. Iată cum comentează inițiativa savanților vicepreședintele Academiei de Științe a Moldovei, profesor universitar, doctor habilitat Ion Tighineanu.
Aceste propuneri trebuia să le elaborăm pentru că aceasta este în contextul acordului dintre Academia de Științe a Republicii Moldova și Guvernul Republicii Moldova.
Programul Academiei de Științe propus guvernului pentru următorii 4 ani are mai multe compartimente și vizează până și eventuala structura executivului. Mai mult de jumătate din program se referă la viitoarele reforme economice. Directorul Agenției de Inovare și Transfer Tehnologic a Academiei de Științe, Vyacheslav Afanasiev, Atanasiev, care până nu demult a exercitat funcția de viceministru al economiei, este unul din autorii politicilor economice din cadrul programului Academiei.
Trebuie să fie o economie inovațională, bazată pe cunoaștere, pe tehnologie de management performant. În programul elaborat de Academie se pune accentul pe această tendință modernă în comunitatea internațională.
Veaceslav Afanasev propune reformarea structurii noului guvern, precum și reducerea numărului de ministere și departamente. La capitolul asigurarea suveranității și reîntregirea teritorială, savanții optează pentru soluționarea diferendului din raioanele de est ale Republicii Moldova cu antrenarea Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii, dar nu exclud și alte variante. Vicepreședintele Academiei, Ion Tighineanu.
Eu cred că dacă noi vom reuși în dezvoltarea economiei, în dezvoltarea durabilă, acesta deja va fi un exemplu pentru toți cetățenii care trăiesc în Republica Moldova, inclusiv în Transnistria.
Ion Tighineanu speră că viitorul guvern să ia în considerație obiectivele propuse de către academicieni, cu atât mai mult că aceștia au omul lor în executiv.
Președintele Academiei de Științe este membru al guvernului din oficiu. Desigur că aceasta ne dă posibilitate și de a influența asupra deciziilor. Aceasta ne dă speranța că multe din aceste propuneri, într-adevăr, vor fi realizate și aceasta va fi numai spre binele țării.
Savanții moldoveni au apelat la soluții din cele mai neobișnuite pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă Republica Moldova, cum ar fi utilizarea energiei vântului și soarelui pentru depășirea dependenței energetice sau identificarea unor noi piețe de desfacere a mărfurilor moldovenești în Maroc, Alger, Tunis sau Mauritania. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Europa Liberă a vrut să afle și cum vede analistul politic american Dorin Tudoran evoluțiile de ultimă oră de pe scena politică din Republica Moldova, scenă politică pe care o cunoaște foarte bine. Întrebările i-au fost adresate de Vasile Botnaru.
Președintele Vladimir Voronin a fost ales cu mai multe voturi decât la primul său mandat. Cum credeți, de ce a procedat astfel opoziția, în special segmentul intransigent, care era considerat intransigent, Partidul Popular Creștin Democrat, și nu l-a lăsat doar pe Diakov să dea cele 6 voturi necesare?
În primul rând să ne întoarcem la opiniile care circulau înainte de aceste alegeri. Dacă vă aduceți aminte, într-o emisiune pe care ați făcut-o chiar în ziua alegerilor, eu am rămas destul de surprins că un analist politic de talie, domnul Michael Shafir de la Europa Liberă, considera că comuniștii au pierdut alegerile. Am rămas, cumva amintit, stupefiat. Înainte de alegeri, un alt analist foarte cunoscut, poate cel mai bun într-un fel în ceea ce privește realitățile din Republica Moldova, domnul Vladimir Socor, în repetate rânduri se arăta foarte convins de deschiderea sinceră a tovarășului Voronin către valorile occidentale. Cu astfel de percepție în exterior, unde nu ești presat de niciun fel de rațiuni, de partid, de jocuri politice, de ce m-aș mira ce se întâmplă în interior? Dacă mi-aduc aminte, în toate discuțiile noastre anterioare, eu am spus că mă îndoiesc că comuniștii vor pierde așa cum sperau unii sau că nu vor avea până la urmă destule voturi să formeze masa critică de care au nevoie să guverneze și să-l readucă pe președintele Voronin în Palatul Prezidențial. În legătură cu de ce au plecat democrații conduși de Dumitru Diakov din blocul Moldova Democrată, pentru mine n-ar fi reprezentat, spuneam înainte, niciun fel de surpriză. Deci nu reprezintă nici acum. Ce reprezintă o surpriză este unul din motivele invocate, și anume că domnul Dumitru Diakov și tovarășii săi de luptă s-au simțit jigniți aflând că blocul Moldova Democrată a fi fost finanțat din afară, din Rusia. Eu nu pot să cred că cineva care face politică și este angajat în alegeri atât de strânse și dure și face parte dintr-o alianță, nu știe încă de la început cine finanțează acea alianță. Mi se pare destul de straniu că domnul Dumitru Diakov a aflat după alegeri că blocul Moldova ar fi fost finanțat de Moscova. În ceea ce îl privește pe Iulie Roșca, tot așa, într-o emisiune anterioară, vă spuneam că domnul Roșca a comis de foarte multe ori ceea ce la suprafață par erori extraordinare și că alți jucători politici, comițând astfel de erori, și-ar fi rupt de mult gâtul. Dar domnul Roșca are un destin politic foarte special, este un supraviețuitor și iată că încă o dată a făcut un gest care, în cazul altui lider politic, ar fi costat foarte mult. cred că în cazul domniei sale, încă o dată, lucrurile vor ieși bine. Referindu-mă la cei trei deputați social-liberali, eu cred că mai mult pot fi numiți liber schimbiști, cum apare în literatura română, ca să spun așa. Deci pentru mine, unul, aceste hotărâri, chipurile de ultim moment, nu au fost deloc de ultim moment. Am impresia că mai toți cei care, chipurile în mod surprinzător, acum și-au schimbat opțiunile și-au votat pentru domnul Voronin, aveau de fapt un plan alternativ încă dinainte.
Dar ei invocă niște rațiuni, interesul național, 10 condiții pe care trebuie să le accepte Vladimir Voronin și înțelegem că le-a acceptat.
N-am în față lista completă a celor 10 condiții pe care le-au pus cei ce s-au dus cu voturile lor în sprijinul domnului Voronin, dar nu am nici siguranța că domnul Voronin neapărat va respecta aceste condiții. Și întrebarea este, dacă nu le va respecta, ce se va întâmpla? Să spunem că nu le respectă, ce se va întâmpla? Vor putea acest oameni determina scoterea din funcție a președintelui deja ales? Mi se pare o copilărie, nu cred că se poate întâmpla așa ceva.
Cum credeți că va funcționa în continuare Parlamentul având asemenea configurații sau, alții spun, neavând opoziție în general după asta?
Istoric vorbind, după căpătarea independenței, este aproape un fapt istoric că în Moldova se tinde și de multe ori se realizează inexistența unei adevărate opoziții în Parlament. Până și atunci când a existat o opoziție mai puternică în Parlament, mi-aduc aminte că mergeam la ședințele Parlamentului și vedeam intelectualii fine ajuns parlamentari care în timpul ședinței Parlamentului, în loc să facă opoziție, stăteau și citeau România literară. Păi ei nu-i trimisese poporul în Parlament să citească România literară. România literară putea fi citită acasă, nu în timpul ședințelor din Parlament. Deci este vorba de același comportament, după opinia mea, irresponsabil față de interesele naționale atât de invocate când se iau hotărâri de genul acesta.
Ați ascultat opiniile analistului american Dorin Tudoran. Presa de limbă germană a arătat și astăzi un anume interes față de noua situație din Moldova. William Totok.
Realegerea lui Voronin în funcția de președinte nu a trecut neobservată în Germania. Dacă ziare ca Frankfurt Allgemeine Zeitung sau Süddeutsche Zeitung public astăzi doar scurte note dedicate acestui eveniment, în cotidianul elvețean Neue Zürcher Zeitung se poate citi un lung articol analitic intitulat SEC, Voronin rămâne președintele Moldovei. Autorul articolului nu își ascunde surprinderea că în pofida declarațiilor unor politicieni care susțineau în urmă cu câteva săptămâni că vor vota împotriva lui Voronin, aceștia totuși au dat votul lor liderului comunist. Politicienii din tabele până acum declarat opuse lui Voronin sunt calificați de către ziarul elvețean drept renegați. În continuare, ziarul amintește cititorilor săi că în Parlamentul de la Chișinău au intrat pe lângă comuniștii lui Voronin și reprezentanții blocului democrat al lui Serafim Murechian, cât și cei aparținând Partidului Popular Creștin-Democrat al lui Iurei Roșca, care s-a manifestat drept gruparea cu tendințele pro-occidentale cele mai pronunțate. Ceea ce s-a întâmplat în ultima instanță în Parlament este calificat de către Neue Zürcher Zeitung ca o evoluție tipic est-europeană, fiind pe placul celor de la putere. Respingând eticheta de grupare centristă folosită de către unii jurnaliști occidentali pentru descrierea blocului democrat, ziarul din Zürich amintește de desprinderea celor 8 parlamentari ai blocului care au fondat propriul lor partid democrat, condus de Dumitru Diakov. Fostul șef al Parlamentului nu a dorit să dezvăluie presei pentru cine va vota, deși s-a aflat că duce tratative secrete cu comuniștii. În mod oficial, notează ziarul elvețean, noul partid democrat a cerut tovarășilor comuniști să se debaraseze de marxism, să colaboreze cu NATO și Uniunea Europeană și să rea dialogul cu Moscova. Voronin i-a atras pe cei din noua formațiune nu atât prin concesii ideologice, ci în primul rând prin cadouri financiare. Votul oamenilor lui Roșca în favoarea lui Voronin îl explică ziarul prin faptul că partidul lui Voronin și-a schimbat linia geopolitică, afirmând că dorește ca Republica Moldova să devină mai democratică și occidentală. Rămâne de văzut dacă șeful comuniștilor a reușit să convingă și Bruxelles-ul și Washingtonul că se orientează spre vest, notează ziarul afirmând în continuare, citez, în ciuda orientării sale declarat pro-occidentale, liderul de la Chișinău nu face parte din liga unui Iușcenco, iar idealurile democratice de care s-a molipsit brusc anul trecut, Voronin le resimte mai degrabă drept utile și mai puțin drept obligatorii. Deși acest club cu blană vopsită nu-și asuprește poporul precum Lukashenko din Belarus, serviciile secrete ale acestui comunist oportunist îi spionează și persecută din răzputeri pe adversarii regimului său, punând botniță presei moldovenești. Am încheiat citatul. În pofida situației create, ziarul elvețean este de părere că între timp s-a creat și în Republica Moldova o opoziție puternică. Asta nu-i mai permite lui Voronin să monopolizeze discursul politic, chiar dacă blocul democratic rămâne suspect din perspectiva contactelor sale excelente cu Moscova și a faptului că această formațiune e tixită cu elemente mafiote. Totuși, dialogul politic e mai deschis și mai interesant decât a fost până de curând, iar dacă România va adera la Uniunea Europeană, Republica Moldova se va bucura de și mai multe puncte de contact cu forma europeană a democrației și a statului de drept. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Și în România învecinată, realegerea președintelui Vladimir Voronin în fruntea statului moldovean pentru încă un mandat a interesat presa, după cum ne spune de la București Tania Radu.
Jurnalul Național constată că Moldova nu vrea să schimbe nimic în ceea ce privește conducerea țării, dar și că politica lui Voronin s-a dovedit haotică și inconsistentă, când jură Rusiei prietenie veșnică, când cere protecție Statelor Unite, am citat. Pentru Cotidianul, deznodământul realegerii are însă o altă semnificație. Presiunile Rusiei pentru menținerea unei linii pro-moscovite nu și-au atins scopul. Comuniștii reorientați spre Europa și NATO și o parte a opoziției moldovene s-au unit pentru a-l alege președinte pe Voronin, a fost un citat. Articolul comentează și procesul de fărâmițare a blocului Moldova Democrată, ca element care a contribuit la conturarea unei orientări mai degrabă rezervate față de Moscova în tabăra susținătorilor comuniști și necomuniști ai lui Voronin. Avem de a face cu un proces de europenizare a comuniștilor, se mai scrie în Cotidianul. Articolul lui Adrian Cochino face referire la rezervele exprimate de analiști politici moldoveni față de voința reală a actualului președinte de a înainta pe această cale pro-europeană. Obstacolul, identificat de pildă de Vladimir Socor într-un interviu acordat în ediția de sâmbătă a ziarului Cotidianul, ar putea fi chiar comuniștii care, se spune acolo, nu împărtășesc cu toții noua viziune a echipei prezidente de la Chișinău. În fine, Cotidianul se referă și la presiunile Moscovei asupra Republicii Moldova, presiuni care, se spune, nu au încetat nici în ziua alegerilor prezidențiale. La Adevărul, știrea despre noul mandat al lui Voronin este supraintitulată Simplă formalitate, în timp ce la România Liberă titlul este Alegeri prezidențiale cu suspans moderat. Iar Ziua aduce, pe lângă informația strictă, câteva detalii despre prioritățile programului prezidențial anunțat de liderul de la Chișinău imediat după vot. Între acestea, realizarea planului de acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană, dar și o rezolvare a problemei transnistrene, pe care Voronin a prezentat-o ca pe o condiție pentru integrarea în Europa. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Care ar putea fi noile condiții după alegeri relațiile dintre Chișinău și Tiraspol și cum ar putea evolua în viitor criza transnistreană? A căutat să afle Valeriu Cațăr.
Agenția oficială de la Tiraspol a reacționat astăzi cu un comentariu virulent, în care nu ezită să catalogheze ceea ce autorii numesc alianța dintre comuniști și creștini democrați drept una monstruoasă, comparabilă cu cea care a generat regimul nazist în Germania anilor 30 ai secolului trecut. Potrivit autorului anonim al acestui comentariu, acordul dintre puterea de la Chișinău și o bună parte a opoziției, care ar avea la bază nu doar reorientarea spre Occident a Republicii Moldova, dar și o nouă ofensivă împotriva Transnistriei, cum scrie Olvia Press, exclude practic calea negocierilor. Tot Olvia Press publică astăzi un interviu cu Serafim Urechean, liderul grupului parlamentar care de ieri a revenit la denumirea Alianța Moldova Noastră, în care acesta declară, cu referință la evoluția relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol, că dacă Voronin va păstra același curs pe direcția transnistreană, atunci nu ne putem aștepta la nimic bun. Singura variantă eficientă sunt negocierile, susține Urechean. L-am întrebat pe analistul politic de la Chișinău, Vladimir Țesliuc, comentariile căruia apar destul de frecvent pe Olvia Press. Cum vede el evoluția relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol după ce Vladimir Voronin a obținut cu ajutorul opoziției cel de-al doilea mandat? Iată ce ne-a răspuns. Partea transnistreană are destule motive pentru a cugeta și pentru a se îngrijora. Prin declarația privind parteneriatul politic în vederea integrării europene, adoptată în prima ședință a Parlamentului, legislativul a determinat cadrul procesului de reglementare transnistreană în baza Constituției actuale, adică în baza acelor acte care determină caracterul unitar al Republicii Moldova. Iar în discursul său de ieri, Voronin a confirmat practic oficial că soluția federală este respinsă categoric de către autoritățile de la Chișinău. Ca urmare, poate fi modificat nu numai formatul de negocieri, ci și întreg mecanismul existent de reglementare a problemei transnistrene. Și, din câte înțeleg, Chișinăul asta și caută să obțină. Cred că Voronin își dorește să reia negocierile de la zero. Însă unele nuanțe îmi provoacă îngrijorări, pentru că reapar intonațiile unor declarații anterioare ale lui Voronin, care îi chema practic pe transnistreni să răstoarne actuala putere, actualul regim de la Tiraspol. Mă întreb, cine, cu mâinile cui, prin ce metode, prin intermediul căror mecanisme va realiza în Transnistria așa numita democratizare? Dacă puterea are astăzi răspuns la aceste întrebări, atunci are destule șanse să evolueze în această direcție. Dacă însă nu are un răspuns și eu mă îndoiesc că este pregătită, atunci, chiar dacă negocierile vor fi reluate de la zero, va fi din nou un proces de durată. Pe lângă aceasta, în opinia lui Țesliuc, Chișinăul nu are șanse să elimine actuala administrație de la Tiraspol din mecanismul de reglementare transnistreană. În primul rând pentru că ar fi impropriu, iar în al doilea pentru că această administrație este sprijinită de Moscova. Dovadă în acest sens este activizarea relațiilor dintre republicile separatiste din spațiul post-sovietic, reprezentanții cărora s-au întrunit pe parcursul zilelor de ieri și de astăzi la Moscova. Cu referință la această întâlnire, agențiile de presă ruse relatează astăzi că șefii departamentelor de externe ale Transnistriei, Abhaziei, Osetiei de Sud și Nagorno-Karabahului s-au înțeles la Moscova să-și acorde ajutor militar reciproc în cazul unui eventual atac din partea autorităților centrale moldovene sau a celor georgiene. În aceeași tonalitate, a unei posibile confruntări militare între Chișinău și Tiraspol, ca urmare a realegerii președintelui Voronin, este realizat un comentariu al agenției ruse Rosbalt, în care Dmitri Soin, președintele filialei transnistrene a Consiliului pentru Strategie Națională a Rusiei, declară că anul 2005 va fi marcat de o confruntare politică acută între Chișinău și Tiraspol. Soin susține că un rol tot mai mare îl vor juca Rusia și Ucraina, dar și Statele Unite și Uniunea Europeană. Pretinsul analist de la Tiraspol declară chiar că Transnistria are misiunea de a readuce democrația în Moldova, pentru că, cităm, noi nu suntem interesați ca la cârma statului vecin să se afle un clan criminal fascist. Vom aminti că Dmitri Soin este cunoscut pentru relația lui foarte strânsă cu așa numitul minister al securității de la Tiraspol și este chiar bănuit de asasinarea mai multor persoane, potrivit procuraturii de la Chișinău. În final, vom adăuga că, într-un interviu difuzat astăzi de publicația electronică Strana.ru, deputatul rus Victor Alksnis, un fervent promotor al intereselor Tiraspolului în Duma de Stat, constată cu regret că guvernul de la Moscova tărăgânează introducerea unor sancțiuni împotriva Republicii Moldova. Și asta în timp ce Chișinăul ar spori progresiv, potrivit lui Alksnis, presiunile împotriva Transnistriei. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Potrivit agenției France Press, oficialități din autoproclamatele republici separatiste din fostul spațiu sovietic, Transnistria, Nagorno-Karabah, Abhazia și Osetia ar fi anunțat ieri că sunt pregătite pentru o colaborare militară mai mare, având în vedere revoluțiile pro-occidentale pașnice din Georgia și Ucraina. France Press citează declarația lui Valery Litskai, autointitulatul ministru de externe de la Tiraspol, care și-a exprimat îngrijorările față de creșterea presiunilor ce vor fi exercitate de Georgia și de Moldova în noile condiții geopolitice. Avem interese comune, amenințări comune și un destin istoric comun, care ne împinge să ne unim, a declarat și așa numitul ministru de externe din Abhazia, Sergei Ciamba. Potrivit sursei citate, Valery Litskai a anunțat că liderii regiunilor separatiste și din Nagorno-Karabakh ar urma să se întâlnească luna aceasta în localitatea Sukhumi din regiunea Abhază. Iar Sergei Ciamba a spus că în pregătirea acestei întâlniri vor avea loc discuții referitoare la, cităm, posibilitatea cooperării în domeniul militar. Autoproclamatul președinte din Osetia de Sud, Dmitri Medoev, a declarat că dacă regiunea sa ar fi atacată, ar putea conta pe sprijinul a ceea ce l-a numit popoarele frățești din Osetia de Nord, Transnistria și Abhazia.
Rudele și susținătorii celor doi deținuți politici de la Tiraspol, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa, au anunțat azi că vor picheta în ziua de 19 aprilie sediul ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Anunțații protestatari își propun să condamne astfel refuzul Federației Ruse de a se conforma deciziei Curții Europene pentru Drepturile Omului privind eliberarea celor doi membri ai grupului Ilașcu, decizie anunțată în vara anului trecut de instanța de la Strasbourg, relatează Elena Cioina.
Organizatorii acțiunii de protest și-au anunțat astăzi intenția într-o conferință de presă. Ei au planificat-o pentru 19 aprilie, în preajma reuniunii de la Chișinău, a șefilor de state membre ale GUAM, în cadrul căreia ar trebui să fie abordată problema diferendului transnistrian. Organizatorii acțiunii de protest își propun să sensibilizeze opinia în acest caz de sfidare a justiției europene în pofida caracterului irevocabil al deciziei CEDO. Președintele Alianței Organizațiilor Veteranilor Războiului de pe Nistru, Andrei Covrig, a spus că, din câte știe, CEDO ar trebui să examineze în curând chestiunea cu privire la neîndeplinirea de către Rusia și regimul de la Tiraspol a deciziei curții privind